Vi skal rejse os og læse teksten til i dag fra Lukas kapitel 18, vers 9-14. Står sådan her. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Han slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Sid ned. I forbindelse med vores sommerferie, så var vi i sådan et udendørs badeland. En dag, hvor det var dejligt varmt. Det var vi bestemt ikke de eneste, der havde tænkt at gøre. Der var mange mennesker. Rigtig mange mennesker. Og ikke langt fra, hvor vi sidder, der sidder en mand, som er, han er stor. Så stor, at han bruger en krykke for at bevæge sig. Han skulle også i vandet. Og det skal lige indskydes i det her badeland, der er sådan en enkelt bruse, man lige skyller klor af sig, når man kommer op af badelandet. Ellers så er omklædningsfaciliteten sådan nede i den ene ende, sådan 100-150 meter væk. Vi sidder som familie og tænker, jeg ved, om han har været dernede. Men da han rejser sig op for at gå i vandet, så er der en, også i familien, der siger, jeg synes, det er tænkt, hvor meget der ligger med de der folder. Jeg skal ikke i vandet mere. Og så når jeg tænker tilbage på den der episode, så har det slået mig. Jeg aner jo ingenting om den mand. Jeg ved det, jeg kan se. Det er en stor, brug for en krykke, og han var taget i badeland. Ligesom på Sander, det er jo varmt. Jeg aner intet om, hvad der gemmer sig bagved det, jeg kan se. Det er der virkelig ikke nogen af os, der gør. Vi ved ikke noget om andre mennesker, andet end det, vi kan se. Og hvis vi tænker over det, så det, vi kan se, er forsvindeligt. Bagved huden, knogler, sener, celler, altså. Det er egentlig ikke det, vi siger. Når Jesus fortæller den her historie, især toller, så tror jeg, det får for øjnene op. Det her er også noget, som gælder, når vi ser helt almindelige mennesker. Jesus han baserer sine to hovedpersoner i templet. De er kommet for at bede. Det der med at bede, det er jo i virkeligheden det at invitere Gud indenfor. Når vi beder, så har vi at gøre med mere end det, vi kan se. Vi vil på en måde, vi vil gerne under huden på os selv, og vi vil gerne have Gud med. Når vi beder, så anerkender vi, at livet ikke bare er udsigt. Livet er ikke bare det, man kan se på ydersiden. Det er ikke vores karriere. Vi beder, fordi vi kan ikke leve uden Gud. Vi beder måske, fordi vi ikke leve uden. Og tollerne er jo sådan i udgangspunktet forskellige. De har jo delt til fælles. De er begge to i samme kirke. Tempel, hvor de er oppe i. Og de beder, når de kommer i tempel. Så er de begge to sønder. Når vi beder, så har vi jo gang i noget, der er inde i os. Altså, der kan være ord, eller ritualer, knæle, eller hænder. Mest så bønd, det er det, der foregår inden. Men historien, så fariseren, han nøjes i hvert fald ikke med at bede ind i sig selv. Han siger det godt nok lidt for sig selv. Men han bruger sin bøn til at fremhæve. Det er faktisk nemt at være i bøn, uden at invitere Gud ind. I en gammel bog, jeg har om bøn, forfatteren, han forklarer bøn ved ordene, hvor Jesus siger, jeg ser, jeg står ved døren og banker på. Hvis nogen hører mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde sig med ham. Og det er som om, når vi ser farisæerne, så er han ikke sådan rigtig i gang med at lukke Gud ind. Han bliver ikke inviteret indenfor. Men ingen kan jo se, om vi beder. Det er faktisk muligt at give et indtryk af at være et vidende menneske. Godt lade, som om vi beder, men vi kan lade være med at invitere Gud ind. Fasan, hans bøn, den hører vi. Han har ret travlt med at fremhæve sig selv, og faktisk også travlt med at holde de andre lidt udenfor. Det er i hvert fald en grundantagelse, det han beder om, at han er en af dem, som er rigtig. Det er tolleren i hvert fald. Og han får lige ramset op alt det der, der gør, at han er bedre end de andre. Jeg har sådan tænkt, at det er ret vildt at starte bøn med. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er sådan. Men han stjæler ikke. Han er ikke sådan en, som snyder. Han er ikke utro. Men det kan vi godt regne med tolleren. I hvert fald ifølge farisæerens logik, så er tolleren alle de ting. For han er jo en af de andre. Så lægger han lige et ekstra lag på. Han faster ikke bare en gang imellem, som det var kutyme op til de jødiske højtider. Faster hver uge. 2 gange. Og så giver han jo heller ikke bare 10% af sin afgrøde, sin olie, sin kvæg, som det ellers var sin kutyme. Nej, nej. Det er det hele. Så god er han nemlig. Og så står farisæeren der i kirken og rammer op for Gud, hvor godt han klarer at være en af dem. Jeg tænker på, at vi kan måske også deltage i en masse kirke, uden vi egentlig har noget ud at gøre. Fordi det foregår indeni, så kan de andre ikke rigtig se det. Vi kan måske endda holde Gud på afstand. Det kan være nærliggende at regne med, at man selv klarer det ret godt. At man selv er god, når man ser andre lave fejl. Og det er nærliggende at tro, at de andre er forkerte. Når jeg nu sørger for at dyrke motion 3 gange om ugen, så er jeg jo bedre end dem, der er dårlige. Bedre end dem, der er overvægtige. Dem, der er syge. Når jeg nu kun har været gift 1 gang, så er jeg jo lidt bedre end dem, der ikke kan få det. Når jeg går i kirke, når jeg tror på Gud, så er jeg bedre end dem, der ikke gør. Når Gud han siger, at jeg er blevet gjort færdig og tilgivet mine synder, så kan jeg vel også godt være sådan en retfærdig dommer, de andre sønner. Jeg ved godt, det er måske at præste lidt. Men det er virkelig, virkelig nemt for mig at tro, at jeg gør det godt. Gud egentlig kan lide mig lidt mere. Så er jeg ligesom faktisk her. Jeg kan bede, og lige stive mit ego. Jeg er i hvert fald ikke. Jesus han bruger ikke ordet hykler i den her verden. Men i virkeligheden er det nok den rigtige betegnelse for ham her fra især. Og nogle gange er det måske også den rigtige betegnelse for mig. Og hykleri, det er sådan en særlig synd. Men særlig på den måde, at den er ikke tiltrukket alt det, man ikke skal. Eller ikke må. Det er ikke sådan en standard synd. Vi lyver, vi utroer. Hykleri, det er sådan en anden slags synd. Fordi det er jo i virkeligheden noget, som vi godt vil. Noget af det der, det gode. Hvor man udadtil ser ud, som om man lever pænt. Det at leve pænt, hvor det er virkelig hårdt. Det er super besværligt. Og det er ikke nemt at være et menneske, der er vedholdende i bøn. Det er ikke nemt at være en god kristen, der lever i en god tid. At være det her gode, fornuftige menneske, der tager de rigtige beslutninger, som holder stenen ren. Hårdt arbejde. Jeg tror, vi kender alle de der krav, vi bliver bombarderet med, eller som vi måske der bare lægger på os selv. Skal det være godt ud? Og hykleriet begynder, når vi skifter det ægte liv ud med noget, der bare ligner. Bare ser godt ud på overfladen. Som er sådan en doven erstatning. Rigt liv. Det lyder rigtigt. Det ser rigtigt ud. Men det er svært at opdage. Man er hyggelig. Jeg mener, hvis man vågner op med en anden end ens egen partner, så ved man godt. Hvis man stjæler noget, så ved man godt. Men hvornår opdager man, at man har lavet sig noget? For man gør jo det rigtigt. Som faktisk han siger, så er jeg jo ikke ligesom den stjæler. Jeg er ikke utro. Holder. Begge de her personer i beretningen, de syndere, forskellen mellem det, det er, at det ved tolleren godt. Han aner ikke. Tolleren, han er en synder, der overtræder loven. For især han er en synder, der tror, han holder den. Så kan man sige, hvor er det dejligt med de her to stereotyper. Tolleren, som har den ægte særende religiøsiteten af det allerværste. Men igen, det er jo bare stereotyper, det er bare overflade, vi ser. Stereotyperne forhindrer os, fordi jeg kommer bagved. Jeg tror ikke, Jesus han ønsker, at vi bare sætter to streger under, at tolleren var god, og særende var ond. Så laver vi jo faktisk samme konklusion, som vi ser. Når vi dagens tekst hellere vil identificere os med tolleren, så tror jeg, det er fordi, han gik jo retfærdigt hjem. Men havde farisæren ikke den mulighed, kunne han ikke være sendt retfærdigt hjem? Kunne han ikke få lov at være med? For når jeg tænker, så er jeg jo ofte farisæren. Er der ikke noget håb for mig? Og når jeg tænker efter, så kan jeg jo genkende mig i rigtig mange af Bibelens historier. Karakter. For jeg har været Johannes, den her disciple, jeg har også været Judas, jeg har været Simon Peter, men jeg har også fornægtet min herre. Jeg har været både den fortabte søn og hans bror. Jeg tror faktisk, at han kunne være færdig. Det kunne han kun, hvis han havde været ærlig. Så havde jeg ikke haft så travlt med de andre svar. Glemt sin egen. Lukas han ledningleder den her beretning ved at sige til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus den lignelse. Altså han kunne ikke se sin egen fejl, for han var alt for optaget af de andre. Han var ikke ærlig over for sig selv. Han var ikke ærlig over for Gud. Gud forlanger ikke noget af os. Og når vi er ærlige, så kan vi bede om hjælp. Vi bede om hjælp fra ham, som er den eneste, der kan sende os færdig hjem. Johannes han siger det i sit første brev. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er i os. Hvis vi bekender vores synd, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synd og renser os for alt vores retfærdighed. Hvis du, ligesom mig, en gang imellem mister tålmodigheden med de andre, kommer til at tænke, at du burde faktisk være lidt mere som mig, så er du, ligesom mig, en af dem, som fortæller den her lignelse til. Hvis du derimod sådan mere tænker, jeg tror at faktisk, jeg er den forkerte i selskabet, i de sammenhæng, hvor jeg og min farisæer venner har travlt med, så skal du vide, at selvom jeg og andre har tænkt dårligt om dig, så har Jesus set på dig med kærlighed, med nåde i øjnene. Jesus han siger det i Johannes, I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ikke. og et andet sted. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, for at verden skal frelses ved ham. Jesus har ikke travlt med at dømme efter dem. Og han har ikke travlt med at pege fingre. Han er faktisk kun efter dem, der peger fingre. Jesus kommer for at frelse verden. Der er ikke nogen, der ikke er inkluderet. Et par dage senere i vores ferie, så holder vi for rødt. Kryds. Siden af bilen, så standser der en kvinde på en cykel. Så siger min kone, prøv at se hende der. Hende kender Gud og elsker hende. Lige så meget, som han elsker. Jeg aner ikke, hvem hun er. Det gør Gud, og han elsker hende. Min kone har ret. Jeg har prøvet tit, men de her... Vi aner ikke, hvem det er, men det er et menneske, Gud elsker. Et menneske, der er inkluderet i Guds plan. Vi kunne se kvinde, hun havde cykel. Det var det, vi kunne se. Vi vidste, at det var en Guds plan. Jesus, han er død for at frelse den kvinde. For alle andre mennesker. Og han ser på hende lige så noget, som han ser på dig. Og ingen af os har noget, som helst kvalificerer os mere til Guds kærlighed. En mand, der skal bruge den eller kvinde. Noget som helst andet menneske, vi møder. Ingen af os har noget. Må du vide, at uanset hvad der gemmer sig i folderne, eller under huden på dig, uanset hvor meget du bærer på, uanset om du næsten ikke engang kan komme ned til den der pool, så er der plads til dig. Jesus, han er livets vand. Det vand, han giver, kan slukke en værd. Og det er en kilde til evigt liv. Hvor du og jeg formodet gå i templet og henvende os. Hvor du ved, at Gud ikke forlanger noget af dig. Hvor må vi vide, at det er værd, som kommer til ham. Aldrig. Jesus, tak, at du ser noget for os alle sammen. Hvor må vi være ærlig over for dig.